Nitlob allura l-konferma tal-minuti tal-qatt numru 13 u 14 tal-11 u 12 tal-Deċembru tal-2013. Nitlob żewġ konferma ta' żewġ laqgħat għax kellna laqgħa mal-Ministru Barranin tal-Kosovo. Jidher li ma hemm ebda oġġezzjoni l-minuti u allura l-minuti huma approvati. Niġu allura t-tieni item tal-aġenda tal-lum li hija diskussjoni dwar l-att 4 tal-artiklu 4 sub-artiklu 2 tal-att dwar l-Unjoni Ewropea fuq proposta tal-Gvern li r-ratifika ftehim interim li għandu jwassal għal-ftehim dwar subija ekonomika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Kamerun. Nixtieq nistieden lill-Sur David Sammut li huwa id-direttur tal-International Economic Relations fil-Ministeru tal-Finanzi biex jagħmlilna mhux fit-tul ħafna Sur Sammut forsi spiega ta' dan il-ftehim għalli mbagħad nkunu nistgħu niddiskutu anke bejnietna nifhem li l-kabinet diġà approva dan il-ftehim ikun ratifikat. U allura u importanti wkoll li aħna bħala kumitat tal-Parlament niddiskutuh mbagħad nkun nistgħu anke nissuġġerixxu lill-Kamra li jiġi ratifikat ukoll. Sur Sammut forsi tina l-veduti naqraw l-ispjega tiegħek ta' x'involvi dan il-ftehim.
Mela, dan il-bil dan il-ftehim huwa ftehim ta' natura ta' kummerċ, ġifieri pratikament huwa tip ta' free trade agreement, economic partnership agreement huwa tip ta' free trade agreement bej l-Europa, l-Unjoni Ewropea speċifikament, u pajjiżi l-ACP countries, African, Caribbean and Pacific countries. Dan hemm 69 pajjiż li magħhom l-Unjoni Ewropea negozjat bil. Il-negozjat da qabel ma negozjat dal-bil kien hemm ċertu livell ta' preferenza li l-Unjoni kienet tagħti lil daw il-pajjiżi taħt il-Lome Convention li ilhom minn 1975. Però di l-Unjoni qatt ma pretendiet li tingħata lura l-ebda preferenza taħt il-Lome Convention. Fis-sena 2000 kien ġi firmat il-Cotonou Agreement li fih kien hemm billi jisiru negozjati ġodda u jisiru l-Economic Partnership Agreements. Ukoll nispeċifika li kien hemm tikka issue minħabba l-fatt li l-Unjoni qiegħda tagħti preferenza lil ċertu pajjiżi u ma kienitx qiegħda tagħti preferenza għal ċertu pajjiżi oħra li kienu qegħdin fl-istess sitwazzjoni tagħha in termini ta' żvilupp qegħdin nitkellmu. U kellha titlob għal waiver fil-WTO, ġifieri WTO tirregola il-multilateral trading system pratikament. Hija tissorvelja l-agreements li hemm taħta, li hemm il-gatz eżempju, f'dal-każ partikolarment kien hemm breach ta' l-article 24 tal-General Agreement on Tariffs and Trade. Issa, speċifikament mal-Kamerun sar bil. U il-Kamerun iffirmat fil-15 ta' jannar 2009. Għada ma rritifikax fil-verità. Imma kienet iffirmat dak li jgħidulu Interim Economic Partnership Agreement. Għax ma ħafna pajjiżi, apparti mal-Kariforum, ġifieri pajjiżi tal-Karibien, ma dawk il-pajjiżi intlaħaq bil fuq agreement in full, ġifieri agreement li jikkopri goods u services. Però mal-pajjiżi l-oħra għadu ma ntlaħaqx dat tip ta' qbil, ntlaħaq bil fuq goods ma' ċertu pajjiżi u mhux ma' kollha. Però mal-Kamerun pratikament ġridu nispeċifikaw li ntlaħaq bil fuq il-goods part, fuq is-services negozjati għadhom għaddejjin fil-verità. Issa, Ovvjament dan kollu rridu nżommu f'moħħna li il-Common Commercial Policy tal-EU ġifieri li aħna rridu wkoll parti minnha prattikament is-sistema. Issa wkoll fl-Economic Partnership Agreements u l-intenzjoni tagħhom ġew innegozjati anka b'intenzjoni ta' żvilupp biex ikomplu jagħtu inċentiva l daw il-pajjiżi jiżviluppaw aktar. Minnaħa tal-ACP countries, minnaħa tal-Kamerun f'dal-każ, xorta waħda ħa tibbenefika minn ċertu asimetrija jew ċertu preferenzi minnaħa tal-EU vis-a-vis f'dal-agreement. Għax l-agreement fih nifsu jispeċifika li l-EU ħa tagħti pratikament tariff liberalization fuq kull settur tal-imports mill-Kamerun. Però mill-banda l-oħra il-Kamerun m'għandix għalfejn tagħmel dan. Il-Kamerun ħatagħti tat 80% mit-tariff lines li hemm, jiġri ħad iftaħ f'dawk is-setturi u ħad iftaħ biss kollox wara xi 16-il sena. Ġifieri hemm perjodu fej il-perjodu ta' dismantling ta' tariffs, insomma, f'dal x'ismu f'dal agreement. Issa rridu ngħidu wkoll li bħalissa is-sistema li hemm l-arranġamenti li hemm mal-Kamerun qegħdin jiġu dettati mill dak li il-Market Access Regulation, ġifieri li hu xorta qed tagħti preferences lil Kamerun. Il-Kamerun meta tagħti xejn lil-EU mill-banda l-oħra, ġifieri di rridu jagħtik importanti għalina ġifieri anke bħala exporters, hekk xi darba aħna mhux xi darba hekk daw it-tariffi tagħhom tal-Kamerun jinżlu, aħna nibbenefikaw minn dak il-lat. Ovvjament aħna nibbenefikaw ukoll għax hekk nimportaw oġġett mill-Kamerun u jkollha tariffi inqas, ovvjament il-konsumatur tagħna ħajbbenefika wkoll. Naħseb bażikament dik hija summary tal-agreement, ġifieri tax-xemm fl-agreement.
Jekk m'importax nistaqsik su sammut, aħna deċiżjoni li qegħdin nieħdu aħna naturalment. Minn tir-rakkomandazzjoni tiegħek x'inhi lej dan il-kumitat?
Ir-rakkomandazzjoni hija li napprovawha dal-agreement abbażi ta' żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa l-interess tagħna ekonomiku li huwa importanti ġifieri, mhux ħanejt għax dam hemm xi trade flows enormi, daw relativament żarek naraw il-perċentwali daw eżempju bħala exports globally għas-sena 2012 kienu 0.16%, jifiri, it's a very small quantity. Bħala imports terġa' iktar baxxa, da 0.01%. It's small. Però ifhimni mbagħad hemm apparti dak li ħa niggwadanjaw aħna wkoll hemm l-element ta' żvilupp ukoll li naħseb hija importanti wkoll għalkemm deċiżjoni tagħna trid tkun abbażi taż-żewġ lati tagħha.
Susa ma nirringrazzjak jiena jidher li huwa f'interess tagħna li pajjiżi fl-Afrika bħal Kamerun li jekk ikun hemm żieda fil-kummerċ u allura dal-pajjiżi jista' nogħu huwa taġi tal-ina wkoll għax aħna naturalment aħna naddu mill-problemi anka ta' immigrazzjoni minn dal-pajjiżi ta' economic migrants minn dal-pajjiżi ġifieri jiena jidher li mhux mekanar minn nifsu imma mis-sub-Saharan Afrika u anka minn tal-West Afrika ġenerali illi dan huwa anke ta' benefiċċju għalina. Jiena nixtieq li forsi nsaqsi l-membri ta' dan il-kumitat jekk għandhom xi mistoqsijiet jew xi kummenti xi għaddu biex forsi mbagħad issa mod ikun jista' anke jirrispondi jiena aktar tard.
It-trade relations tagħna kif inhu se jiġi affettwat. M'għandniex dubju li għandu jiġi approvat ta' dan, ma bħalissa x'inhi s-sitwazzjoni li aħna kif nistgħu nibbenefikaw minnu jekk hemm il-darba hemmx trade relations għaddejjin ma' dal-pajjiżi.
Ara,
ċentrali għaw Afrikani ta'
naħseb ħatkun pozittiva, minna ħan itkellem at a new level, l-ewwel ħaġa. Il-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi fl-Afrika il-qoddim hemm ħafna potenzjal fija l-Afrika. Ġifieri a good trade relationship and looking forward, ġifieri beyond what we're going to gain in tariffs, all right, which I think that there is going to be gain in lower tariffs on both sides. Naħseb anka long term, hemm ħafna pajjiżi
trade relations li hemm ma pajjiżi oħrajn Ewropej. Flimma linja edina kjoġbok? Ġivja agriculture and food? Xinu?
Ma nistax nejt eżattament il-pajjiżi oħra. Minna ħatana jisu il-trade flows. Minnaħa bħala imports għanna middera dak il chapter fejjem artikli ta' njam, wood charcoal. Kien hemm żmien fej importajna ħafna mineral fuels minn hemmhekk. U mill-banda l-oħra bħala exports jisu kien hemm tliet chapters li kienu tik iktar relevanti.
Kif ġej mill-Ministeru tat-Trade?
Finanzi propjament.
Qed isiru xi sforzi f'din id-direzzjoni biex jiġu enhanced trade relations.
Le ġifiri
daw. Dan ħana mel punti. Ġifiri, wara li da jiġi approvat, il-follow-up tijaw sejkun, ġifiri, hemm ħsieb ta' follow-up fuq dan, jew jekk m'hemmx nista' nissuġġerixxi li jkun hemm fil-Ministeru tal-Finanzi follow-up għalih biex naraw x'potenzjal hemm għan-negozjant Malti biex jiżufruwixxi mill-Afrika inti sewwa qed huwa possibbli għall-futur. Naħseb li wassu għal-futur. Ġifiri nissuġġeri lek li taddi l-Permanent Secretary fil-Finanzi da suġġeriment li jkun hemm unit żgħir ta' nies li jaħsbu kif tista' tagħmel enhancement ta' trade relations u ta' kif tista' tuża għal benefiċċju ta' pajjiżna dan indipendentement minn kwistjonijiet oħra. Grazzi, ta' kull marit ngħidlek.
U l-Cotonou Agreement nara iktar mhux mill-att tanta kummerċ, dak importanti l-kummerċ, però xi ħaġa li kien dovut insemmiha kien bdiegħa Michael Friend kien ipponta relazzjoni tal-lejn għal iżvilupp u l-ħarsien ta' tal-pajjiżi l-indrittijiet tal-bidem u anke kooperazzjoni fil-readmission ta' immigranti. Ġifieri jiena nara mhux biex ikun punittiv, però biex wieħed ikun hekk hemm bżonn il-qudiem anki jafas fuq il-kustjoni li jekk dal-pajjiż li jidhru lejn l-Ewropa biex jieħdu ċertu għajnuna, mhux qed titkellem fuq għajnuna l-essenzjali tal-iżvilupp. Bien dik li essenzjali dekha ma tidħolx hemm xi argumenti fuqha, ġifieri mhux hekk tikkopera xi hawn dekha sunni użu tittieha. Però hemm għajnuna oħra li wieħed jista' juża bħala lever jekk hemm dal-pajjiżi ma jikkoperawx ma tinti għandek migranti regolari li ġew minn dak il-pajjiżi u ma jkunux jaċċettaw li jiġu readmitted. Hemmhekk naħseb li dak l-aspett nżommu ġo moħħna għaliex qiegħed fil-Cotonou Agreement, jiġifieri mhux xi ħaġa. U niftakar naġa nsemmiha kien indika Michael Friend fil-passat.
Fuq dan m'hemmx dubju naħseb li jekk wieħed jara l-Cotonou Agreement u mbagħad jara l-interim agreement u jara dan, jara li kien hemm improvement minn diversi pajjiżi li kienu parti minn dak għal rigward ta' readmission ta' nies li kienu regolari biex joħorġu dokumenti u biex identifikaw in-nies li għandhom bżonn jerġgħu jiġu ripatrijati lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Ġu f'dak naħseb li ħadd hemm għalih kien l-artikel 38 tal-Cotonou Agreement. 38 ma nafx ma ftakarx bil-preċiż, però niftakarni
Jekka u aktar remarki, u missa fil-kas, s-sustamut n-ingrazzjak ħafna tal-interventijak, issa nitlob il-li nistaqsil fil-fatt il-membri tal-dar il-komitat jekk għawx qbil il-li nisuġġerixxu l-gvern jirratifika għal-minu l-posizjoni tal-parlament tkun l-gvern jirratifika dan il-fejm, jekk m'għawx oġġezzjonijiet, allura jidher li qbil unanimu. Favur din ratifika u għal daqstant jidir li għada stess kun istan il-rapporta l-kamra f'dan is-sens. Nirangrazzjak sul sammut. Naddu issa l-tielet item tal-aġenda tal-lum li huwa item pjuttost impenjattiv u hija preżentazzjoni mill-Onorevoli George Vella li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin dwar numru tal-laqat u inizjattivi illi ħasem fihom għandha din lista pjuttost twila għax fil-fatt għal dawn l-aħħar laqat għal raġuni oħra ma konniex qegħdin insommu abrest ta' dawn l-iżviluppi. U għalhekk nitlob il-Ministru Vella ġentilment tina forsi nistgħu ngħaddu minn item għal ieħor minn għamlu noqogħdu nifqu mbagħad. Lejl aħħar forsi tal-presentazzjoni tiegħek nkunu anke nistgħu nieħu kummenti minn għand il-membri l-oħra tal-Kumitat, l-Onorevoli Vella.
Grazie, Sur President. Nipprova nżomm tal-baljament li nipprova nressinġi ruħi għalhekk jista' jkun għan-nofsija mhux iktar, lavorjaw ħafna materjal. Qed ngħidlek għaliex dun itkellmu fuq konferenza tal-Qasem li saret fil-11 Novembru, iċ-ċogim, Heads of Government meeting, heads of government meeting li saret 15, 16, 17 ta' Novembru, summit ta' Vilnius fil-Litwanja li saret fil-29 ta' Novembru, il-laqgħa tal-OSCE 5-6 Deċembru ġewwa Kiev, mbagħad anki kien hemm żewġ, ċe kien hemm il-laqgħa tal-Foreign Affairs Council ta' Deċembru u hemm anki prospettata diġà l-laqgħa ta' Jannar tal-Foreign Affairs Council li ħassir fl-20 ta' Jannar. Nibda, tippermetu li ħanamel kommenti mhux daqshekk fid-dettall fuq kull wieħed minnhom mhux inkellem ma nispiċċaw qatt u hekk xi ħadd ikun qed informazzjoni iktar fil-fond allura kull lest li nagħti l-informazzjoni meħtieġa. Bħalma tafu l-asem Foreign Ministers Meeting huwa meeting tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Asia Europe Meeting, dan huwa dialogu politiku fejn ikun hemm dialogu politiku anki attentata ta' kooperazzjoni fl-qosma oħra kollha. Il-title ta' laqgħa ta' New Delhi kienet ġewwa l-India din kienet Bridge to Partnership for Growth and Development. Kien hemm 49 stat membru u dan biex anke nagħti il-perspettiva dan jirrepreżentaw 60% tal-popolazzjoni tad-dinja bejniethom, dan 50% tal-global GDP u 68% ta' World Trade, ġifier titkellmu fuq korp ta' pajjiżi li għandhom ċertu portata. Suġġetti kienu varja ħafna, kienu suġġetti maġġuri kienu per esempio il-kusseta South China Sea, situazzjoni fis-Sirja, il-problema tal-nukleare tal-Iran, l-issu tal-Afganistan. U l-istatement tal-Chairman għamel ħafna enfasi fuq il-kooperazzjoni f'dak li huwa Green Climate Fund, diskussjonijiet fuq situazzjoni fil-Peninsula Koreana, il-programm nukleare tal-Nord Korea, u issu zoħra ta' North East Asia u anki bla dubju il-Middle East Peace Process u l-Afrika ta' fuq, North Africa. Iċ-ċerma sejt minn rambling kbir ħafna, twil fi ħafna materjal u jolqot ħafna suġġetti li ta' jidirxin il-relazzjoni bejnietom, ta' xin diffiċli biex torbotom imma fil-fatt ikoprihom. L-unika ħaġa, l-unika ħaġa importanti f'dawn il-każ kien mbagħad ovvjament l-enfasi fuq l-ekonomija. U dawk li huma hekk imsejħa non-traditional security challenges, ġifieri mhux l-armamenti jew inkella militar imma sfidi li huma mhux tradizzjonali. Fejn imbagħad għall-ewwel darba kif dan it-tip ta' forum bħalma jagħmlu fiċ-ċogim kien hemm dak jagħmlu retreat li wieħed allura jkun qiegħed biex għandek kważi barra mingħajr il-medja u jkun free for all meeting magħluq اللي فوق وفيها تتكلم فوق أفريد انترناسيونالي ريجيونالي كل هذا طلع توبيك اللي قريت أوبيامين تفهموا لك أنت يتكلم على اليابان يتكلم مو تكون يتكلم من على الميديتران أو تان نيوزيلند أو تال أستراليا هيكونوا totalement سوجيت ديفرنتي ملا كنا الأول الانترفنت اللي عملت كان في الوركينج سيشن في كانت هذا بروبيا فوق الامبورتانس تاع الانرجيا للبلانشي ديموغرافيكي و تشالنجز أخرى و أمك l-iktar li għamu kienu security concerns, ovvjament terrorizmu, political revolutions, risorsi naturali, li din idejem siru ktar skarsi, cybercrime, climate change u suġġetti bħal dawn. Meta tkellimt ovvjament, apparti li għamen t-kommenti fuq dawn, biex għan kienu rekem pajizna għet ikun attiv dik li għalġi dakont terrorizmu, tajt il-situazzjoni kif kien dak iż-żmien tat-twaqqif tal-istatut tal-ġustizzja u rule of law li sanu għafu għaw Malta li s-sawa deċis 100% għal-ħajkun permanenti għawnek u konfermat 100%. Għadifan fuq il-trasport marittimu u għanki il-teddit li għandu pajizna mill-sigurta marittima, dak li huma għanki spills ta' bahar u għaffaritek, u għanki il-bżon tal-protezzju tal-vapuri minn acts of piracy. Semmejt ovvjament kif Malta tieħu parti fl-Atlanta Operation fil-Oċean Indian, fil-kosta ta' Somalia, u anki tkellimt fuq issues ta' insigurta pal-muma ġifiri il-kustjoni ta' tkabbir naqqas ħafna ekonomiku u l-instabilità politika li jista' waslu anki għal konflitti interni fil-pajjiżi. Meta konna fir-retreat mbagħad press li kont allura il-suġġett huwa iktar miftuħ u iktar liberu konċentraj bladubi fuq in-naħa tagħna, naħa tal-dinja tal-Mediterran, dinja Arbija u anki l-Wad Nofsani, u tkellimt fuq il-proċess tal-paċi tal-Middle East, ovvjament bir-rimarki li nagħmlu s-soltu rigward li aħna kontra li jkomplu l-insedjamenti tal-Iżrael fl-art okkupata. Il-pożizzjoni ta' Malta fuq il-Middle East li naqblu ma' two state solution u anki l-kussi tal-frontier ta' qabel 1967 l-Arab Peace Initiative u anki ovvjament mbagħad kelli ċasna mill-kummenti fuq dak li għaddej fid-dinja qarbija tal-Afrika ta' fuq. Waqt li għodda hemmhekk wieħed mill-meetings interessanti ħafna kien li kellim mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Indja, Salman Khurshid, qabel bdiet il-laqgħa. Fejn hemmhekk iffirmajna ftehim fuq il-visa waiver għal dak li ma passaporti diplomatiċi. Dan ovvjament wara gratitudni tiegħu għal dak li għamel gvern ta' qabilna fejn fl-evakwazzjoni ta' ċittadini indjani mill-Libja, jiena xi ħaġa li kollha jibqgħu isemmu tieħu gost li dawn ikunu rikonoxxenti għal dak li għamilna pajjiżna għamel magħhom. U ovvjament irid xejn ukoll il-Kummissjoner il-ġdid ta' Malta l-Indja Sur Johna Colina, li bħalma tafu kien politiku Malti ġewwa l-Awstralja li għamel issa li hemmhekk. Dikkim bewtu wieħor mbagħad kellek kellaqa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Indonezja, ħassejt li ma kienx nifeq naħliħin niltaqa' ma tal-Awstralja dan huma n-nies li mal-Indonezja speċjalment xtaqna li narġgħu nqalqu daqsxejn waħda relazzjonijiet li kien hemm bilaterali li kienu reqdin għal żmien twil għax minkejja li konna għandna diplomatic relations mis-79 law pratikament issibra ma jkun hemm xejn. Ftehmna li nibatu tip ta' ed-memwar il xuxin fejn najdu fejn naħsbu li jista' jkollna oqsma ta' interess komuni ħalli nippruvaw inqanqlu l-affarijiet bejnietna. Bla ma wieħed jistaġeb ovvjament id-diskussjoni mbagħad konċentrat fuq xi tiġi fil-Mediterran, nissib li kulħadd għandu waċċ enormi biex ikun jaf kif qed naraw sitwazzjoni aħna minn ġol baħar stess u qrib pajjiżi bħal Libja u anke fuq is-Sirja u anke il-problema li għandna ta' disfida kont fuq il-migrazzjoni irregolari. Ġedana qed nitkellem anke tinsewx li suġġett kien Bristol Partnership for Growth and Development, però kif qed ngħid l-asem huwa forum wiesa' ħafna. Jidher illi ħa żvolta ġdida x'kien hemm żmien meta kien daqsxewa ta' kajman dan it-tip ta' forum jida li dan jina notajt li kienem partecipazzjoni qawwija ħafna, saħal sitra anke kienem Cathy Ashton li kien qegħed hemmhekk, kellek ħafna foreign ministers, qed tifhem u naħseb li m'aritx ninsa ngħid li ħafna mill-ħin sfortunatament mhux kien okkupat, imma kulħadd tagħmel referenza għal dak li kellu kemm ġara ġewwa l-Filippini, u allura kulħadd ma tafx jitkellem u jgħid se joffri ma joffrix. Ma dik kienet ġewwa l-Indja. Mbagħad inżilt fis-sa 16 inżilt minn hemmhekk bqajt sejjer Sri Lanka, dik li qabel kien magħruf bħala Ceylon, fejn kien hemm iċ-ċogħim. Issa iċ-ċogħim bħalma tafu kienet mgeżvra din f'diskussjoni u kontroversja kus se jattendu l-pajjiżi, speċjalment il-Kanada, kien qed tagħmel ħafna lobbying biex tipprova li tħarbat l-attendenza fil-fatt. Irrid ngħid kien hemm pajjiżi li kienu rappresentati f'livell pjuttost baxx fis-sens li mhux qed head of government level, fatt anke Kanadiżi wkoll kienu hemmhekk u rrid ngħid li għamlu minn kollox biex tkunu negattivi għal kull ma kien kważi qed tiġi propost. Ngħidu mhux biex nikkritika l-Kanada imma biex anke wieħed ikun jaf din logħba kif tintlab minkejja l-suppost li tkun qiegħda biex tagħmel xi ħaġa iktar minn hekk. Palma tafu fil-bidu tal-laqa il-Mauritius li kienu qegħdin suppost mistennija li ħajżu jagħmlu l-dak huma ċogħim li jmiss huma iddikjaraw illi dawn mhumiex interessati li jkomplu u biex ma ntawwa li xi mbagħad filli deru li għandhom interess l-Ingilterra, kellimt il-William Hague għalli biex jisma jekk hemm darba hemm xi ħadd ieħor aħna mhux staqsek ħan insistu. Minn hemmhekk imbagħad għadda il-focus fuq pajjiż Afrikan, għax pajjiż Afrikan irridu li jkun hemm xatt Afrikan, imma dawn l-istess u ġejna viċinati, litteralment avviċinati mill-segretarjat, mill-segretarju ġenerali biex naraw hekk aħna nkunux lesti li. Però aħna ovvjament għadnilu jekk ħajkun hemm bil unanimu titolbuna, aħna nikkunsidrawha, però aħna ma nistgħu nitolbu jew se nagħmlu xi sottomissjoni dar kif il-faġġara u mbagħad eventwalment aċċettajna il-ċismu. Rigward il-komuniketta ċogħem, jena ma nafx kem xi darba attrajtu dina tkun rambling, tkun twila, tkun tedjuża. U dana dejjaq ngħid li ħafna drabi saret qisha lan aħħar ta' ċogħem li jkollok dan l-inbierek komunike li mbagħad ma nafx isir minnu. Sinċerament qed titkellem biktar mod prattiku. U dak komunike jieħu sija attwal u ġranet ta' diskussjoni l-ewwel mir-rappreżentanti tal-pajjiżi bħalma il-High Commissioners u experts. U mbagħad dawn iħallu ruxmata square brackets li għadduhom u mbagħad għalant il-Ministri. Il-laqgħa tal-Ministri tispiċċa sa tlieta tafel u darba tafel għodu titkellem fuq jekk biddilx conference welcomes jew inkella conference notes. U tagħmel sija un nofs sija un nofs. Jiġifieri qed tgħidu bi kritika kostruttiva ta' jiġifieri hemm ħafna iktar xwieq qed joħroġ. B'saħħa minn dat tip tal-laqgħa dan kbira ta' 53 pajjiż li qegħdin nitkellmu 25% tal-membri tal-ġrus maquda flimkien, bil-noqogħdu naħlu żmien fuq dan l-affarijiet. Jiġifieri hemmhekk hemm bżonn fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn riforma, ħalli wieħed jara x'ista jagħmel mill-aħjar. Sa tinsewx li għandek maġġoranza enormi tal-pajjiżi huma kollha small states u hemmhekk għandna l-interessi għaliex huma small states ħafna minnhom u barri huma small states manki island small states li allura għandna ċertu nifhmu xulxin iktar u għandna ċertu komprensjoni tagħhom dawn. Infatti il-komuniket kelmet fuq developing states li huma small islands, non-state terrorism, arms trade treaty, arms control, sexual violence, u taraw kemm jaqbes minn ħaġa l-oħra edukazzjoni, saħħa, general social development, but human rights, democracy, rule of law, irridu jiġbru kollox. Da jisuf ta' sentejn f'komunike wieħed li naħseb li jitla fil-focus. Għaliex ma tistax inti tiffoka fuq suġġett partikolari u fl-istess ħin iddaħħal kollox. Dara kien hemm il-Colombo Declaration on Sustainable Inclusive and Equitable Development, kienet oħra barra l-komunike, u mbagħad anke l-Cotte Statement on International Trade Investment. Barra li kien hemm imbagħad il-magma pura commitment to young people. Dawn huma dikjarazzjonijiet li jkunu xabaw jaħdmu fuqhom. Xxur, naġanajt, burokratiċi jilabu bil-koma, bil-virgola, u whatever, illi fl-axħar mill-axħar, il-messaġġ jasal veru li għandek dan numru ta' pajjiżi għadmu flimkien, imma what is the message? Jiena naħseb illi jisfoka, u dan huwa l-assessment tiegħi. Li kien hemm interessanti kien hemm Cotte Statement on International Trade and Investment, illi dan konna ġiet kellimna mal-Segretarju Ġenerali fuq da' suġġett ġewwa New York meta konna hemmhekk għall-UN General Assembly f'Settembru, u aħna proponejna li dan l-istituzzjoni tiġi reġistrata Malta u anki issir organizzazzjoni kummerċjali pjuttost b'investiment u partecipazzjoni. Tiġed għedha li kien aċċetta diġà, Segretarju Ġenerali, però mbagħad jidher li probabbilment kellu jew oġezzjonijiet jew inkella kellu minn ma kon biex jimbuttaħu meta ġejna ssiw innu minkejja lu stess talabni biex waqt il-laqgħa tal-Ministri nagħmel l-emendi li kien hemm bżonn nagħmel u għamilthom. Imma mbagħad kien hemm min online deħu għalhekk no, aħna ma naqblux. Allura peress li hemm konsensus ikollok tieqaf mill-ewwel. Kien hemm ukoll dik li jgħidu la pre-chogim for the ministers meeting, fejn again kien hemm dan diskussjoni kollha, u interessanti li kien hemm l-idea tal-anke mbuttanina aħna stess twaqif ta' ċentru ta' eċċellenza għal small states. Issa dana l-iskop tiegħu naċċell x'inhu huwa. Hemm ħafna pajjiżi żgħar kif semmejt li jkollhom problema li fl-aħħar mill-aħħar twassalhom biex jiġwarkub tehom. U hemmhekk jidħol il-kunċett ta' vulnerability u anki il-kunċett ta' flexibility. Issa, l-idea kienet li inti jkollok ċentru li dan jagħmel analiżi holistika tal-pajjiż ta' dal-pajjiż żgħir, u allura qiegħed within reach għax ma jkunx xi ekonomija enormi, ma jkunx popolazzjoni kbira, u minnhom tkun diġà qed tipprova tagħmel diagnosi bil-quddiem. Jekk dan jidher l-ewwel sinjal ta' turbulenza jew ta' noqqas ta' stabilità f'dik l-ekonomija, whatever. L-argument huwa tistenniex illi titfaċċa il-marda biex imbagħad tipprova tikkura, ipprova bil-quddiem tagħmel issek qed tagħmel stress test u testijiet bil-quddiem ta' dal-pajjiż dal-ekonomija żgħar u għan-esperti li kapaċi jagħmlhom dal-affarijiet illi bihom tista' tindika bil-quddiem ta' tisma' hawnhekk taffet se ħażin, hawnhekk it-turiżmu se jellura, għaliex hawnhekk l-ekonomija sejra. Allora tagħmel hekk jista' jkun diagnosi qabel jaslu. Issa, barra dan ukoll, ħalli ma tkunx iktar f'dettalji, kellna hemm ukoll laqgħat by design, ovvjament ikollok imbagħad dak jgħidulu il-meeting with youth organizations u meeting with other organs li jkunu par civil society. Hawnhekk din hija farsa u qed ngħidu bl-ikbar responsabilità. X'qed inti jkollok 53 pajjiż. Youth organizations ta' xi 30-40 kwalità minnhom. Tlaqahom kollha f'sala waħda, jdu spandek nofsija kollox. Taqba titħak. U jien kont l-ewwel li għattu Mr. Ċerti, dispjaċini, għattu maċi nkun negattiv, imma this is not realistic. Dawn ġewwa madwar id-dinja kollha. 53 pajjiż. Dawn dan jutra, jekk jgħidu hello kull wieħed, innofsija spiċċat. U fil-fatt kulħadd kellu ħafna poċċ mhux ta' jiġifieri fis-sens li għax qed make sense. Għall-usba dan darba wieħed ikun imqassam iktar ħin ħalli jkollhom iktar ċans biex jitkellmu dawn. Fil-fatt ħadni iktar minn nofsija għax imbagħad ħassu li skomdu li għamel hekk, imma din hija xi ħaġa li wieħed irid jirranġa naħseb ikollna ċans nagħmluha meta jkollna l-organizzazzjoni ta' ċogħol aħna. U anke il-meeting tal-other organs bħalmu CPA, Civil Society, u koll. Ħa forma iktar kem struttrata minn taż-żgħażagħ, imma tkunx qed tagħmilhom kumpliment ma dawn ġibthom hemmhekk biex jitkellmu tihom nofsija kollox bejn dawk in-nies kollha. Se qed tgħid isma' biex nagħmilha għall-isem li għamilt tiegħek. Però xort ovvjament jibqa' forum interessanti li rridu nikkultivaw b'dubju ta' xejn. 29 November, Vilnius Summit. Hawnhekk nista' nagħmlu sagħtejn impaċċu fuq. Vilnius Summit naħseb kulkoll qrajtu fuqha, tafu x'ġara u ma ġarax, din kienet ġewwa Vilnius. Fejn suppost illi kellu jkollna l-Eastern Partnership iffirmat bejn l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Moldova, l-Ġorġja, l-Ukrania u l-Belarus. Dan proċess li beda kien fil-Praga, mbagħad komplattini laqgħati ġewwa Warsaw l-Polonja f'2011, imma dan il-partnership partikolari kien qiegħed heading biex iwassal għal biex ikun hemm free trade agreement and deep and comprehensive trade agreement mal-ikbar pajjiż fosthom kollha li huwa l-Ukrania, pajjiż ta' 46 miljun ruħ, ekonomija pjuttost għada miżviluppata, qasma kważi minn nofs ta' dawk li huma pro-Russia, dawk li huma pro-West. Jiena kelli l-vantaġġ li xi xhur qabel konna mor hemmhekk ntajna mal-President Janukovic, mal-Ministru l-Affarijiet Barranin Kozara, mal-Prim Ministru Azarov, jien kelli ċans mbagħad anke wara tal prim Ministru minn hemmhekk għamilt round mal-partiti prinċipali, Party of the Regions, għandek il-Fatherland ta' Timoshenko, għandek il-UDAP ta' Klitschko u għandek anki l-Svoboda li huma l-major partiti maġġuri li kollek qegħdin jkorbunna dawn għalhekk se tagħmlu isli tivvotamna ħalli aħna nidħlu f'dan l-Imperial Association Agreement. Fis-sens li dan they're all willing. Minkejja li kien hemm tal-Fatherland, inkwitati għax timmux enkwa dal-ħabs. L-oħrajna xum ma proraxxa. Ġifieri, imma il dak kien hemmhekk. U meta kien hemm at that time impounding ta' trade fuq il-frontiera bejnhom u bejn ir-Russja, u jiena saqsejt isma' kif se tirreaġġi x'għadu qalu li aħna mhux se nirreaġixxu. Qalu aħna rridu dak il-bib jibqa' miftuħ u niftħu ieħor għall-Ewropa, which is sensible u tagħmel ħafna sens. Ġifieri dan kien il-feeling li rridu. Però li ġara kien li as we went along anke matul il-laqgħa tal-Kunsill li konna nagħmlu kull xahar ġewwa fejn Brussels ħafna drabi, kien ikolna laqgħa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Kozara bħala l-Friends of Ukraine li konna niltaqgħu filgħodu naqsmu ħsibijiet u nassigurawhom mill x'ismu tagħna mill-appoġġ. Li ġara kien li meta bdew jqorbu l-affarijiet. Kien hemm shift għax qabel kien hemm il-kustjoni li jekk inti Timoshenko mhux se ta' minħabs, speċjalment il-Ġermanja, Sweden, kan biltu l-oħrajn, allura m'hemmx ċans li nimxu. Mbagħad irrealizzaw wara ċertu żmien li ma tistax inti torbot il-kunċett kollu ta' selective justice ma' persona waħda. Illi wara kollox jekk wieħed jaqra daqs xi ma l-akkużi u x'inhuma l-affarijiet li hemm bla ma jikkundann imma mhumiex żarda. U they moved l-Europa biex ngħidlek il-pajjiżi. They moved away from mill-Jorb to selective justice mal-magħha. Li ġara eventwalment li kien hemm ir-rapport ta' Pat Cox u ta' Kwasniewski illi indikaw li taffariet partikolari li selective justice kien hemm anki l-uffiċċju tal-prosekutur u kien hemm x'suġġetti ħol pajjiż li skappa li x'kien illi qalu sma' jekk għandna fuq dawn nistgħu nimxu. U kważi kulħadd killest illi malli jasal il-Vilnius Summit se nimxu biex naraw l-Ukranja. Tiffirma. Li ġara kienet sorpriża għaliex ftit ġranet qabel ġie mħabbar illi Janukovic iddeċieda illi mhuwiex però strettament meta tgħid Janukovic jaħtfu kedu lek li mhux Janukovic il-Parlament, il-Gvern ta' Azarov. Illi ddeċieda illi kien għadhom mhux lesti għal dan il-deep and comprehensive free trade area u anki l-association agreement. To get a long story short, dana ġara illi kolħabba di suspetta li Janukovic he pulled the fast one, għax dik l-espressjoni li mbniet, aħna konna dilemme kien kont qiegħed hemmhekk mal-Prim Ministru u dana kien across the table u taraħ jgħidli b'ċertu konvinzjoni ġo bajneh ġo għajnejk illi le aħna wirdu niġu dan irridu niffirmaw eventwalment tu naf tiċ-ċans ieħor. Ovvjament saru diskussjonijiet kemm fuq lanċis informali, kemm fil-korrituri, u kulħadd skantat għaliex din it-turn of events daqqa waħda. Li kienet summit purita ħafna, bis-sens li ma kien hemm l-ebda fedna fien Klimiebes kontra Janukovic, kien hemm kulħadd ħlif forsi Angela Merkel li kienet daqsxejn soda fli kien qed tajt, imma l-biċċa kbira kienu sma okej, aħna nifhmu l-problemi tagħkom. Il-bib għadhom miftuħ u jekk intkom tiddeċiedu xi darba għadu naħan komplu. Aħna kellna problema partikolari għax aħna kellna diġà lined up il-state visit ta' Janukovic propju il-ġimgħa ta' wara. Illi fil-kuntest ta' qabel kienet se tkun mezz kif aħna niftħu mal-Ukranja li konna l-aħħar pajjiż inċidentalment li ffirmajna il-Double Taxation Agreement magħhom. Għaliex il-pajjiżi kollha kienu u aħna sibna dak għadhom mhux iffirmat, u ridna li anki għalhekk qed il-vista ta' qabel li aħna niftu kemm jista' jkun kuntatti ta' trade, kuntatti ta' turizmu biex naraw kif se noħorġu l-viżi għalihom u dal-affarijiet kollha. Il-problema li faċċajna immedjatament kienet se nagħmlu f'din is-sitwazzjoni. Jiena avviċinajt il-kat jaxtim mill-ewwel u l-Prim Ministru tkellem ma' Van Rompuy. U wasalna meta qabbilna n-notes l-istess ħaġa qulna no way, carry on, però. Issa tkunu nkom l-ewwel pajjiż tal-Ewropea li ħad toslu l-messaġġ dal-pajjiż li minkejja kollox aħna rridu żomm bim miftuħin ħaj jitkellmu magħna u kollox. Eventwalment bħalma tafu anki dik tħassret għaliex inqala dak l-inqal mbagħad u tafu x'ġara. Janukovic mar iċ-Ċina, iċ-Ċina ġi lura bogħod ta' investiment għal port ta' ċismu, import partikolari sa niftakar ċismu ġewwa l-Ukranja u xi ħaġa iktar żgħira milli ddeċida u fl-aħħar mbagħad mar ir-Russja fejn mbagħad minn hemmhekk ġab xi meta il-biljun u anki l-promessa li jkollu kontijiet tal-enerġija iktar baxxi. Sa tinsewx li l-Ukranja hija very power hungry. Dik għandha jiġifieri tuża enerġija enormi għall-industrija tagħha, fejn għandek iron smelting, fejn għandek ħadid, fejn għandek jiġifieri l-ammont hu enormi. Tant illi meta tikkompara jiena Kozara qalli. Għalli 600 miljon li tawna li weduna għal 3 snin, Aħna konna nitilfuhom fl-ewwel xahar inħabbar il-prezzijiet tal-enerġija. Ġifieri this was out of proportion kompletament. Il-mistoqsija tiġi awtomatika għadin. Dan ma kkalkulajtuhx allura ma kontux tafu fejn mixi. Ġifieri u kulħadd beda jagħmilha. Ġifieri ta' konna qegħdin lejliet tas-summit u kien diġà magħruf li mhux se jiffirmaw, apart li mbagħad kellek anki l-xisbu dik ta' Vilnius. Dik aktar tartu mbagħad. Meta kien il-kustjoni, kien hemm dal-mistoqsijiet li wieħed qal għaliex ma mxejn. U minn hemmhekk insomma kien hemm iffirmar mal-Ġorġja, Association Agreement kien inzjalat, u l-Moldova u kien hemm anki signing ta' Association Agreement mal-Ukranja li ma sarx ovvjament. Dak kien suppost x'kellu jkun hemm. Il-kustjoni qiegħda li baqgħet kif kienet u ġara dak li kulħadd jaf. Eventualment kien hemm il-summit mbagħad tal-OSCE ġewwa Kiev l-Ukranja f'tiġranet wara, ġifieri mid-29 ta' Novembru mbagħad fil-5 ta' Diċembru kont qiegħed Kiev l-Ukranja stess, ġifieri għall-OSCE x'għadha m'għandhax taqsam xejn, però l-Ukranja kienet fil-Presidenza. Allura kellek il-Ministru tal-Affarijiet Barranin kozara qiegħed hemmhekk x'ismuha chairing. U l-affarijiet din niżviluppaw as they went along. Il-kustjoni qiegħda li hemmhekk bħalma tafu bdew il-dimostrazzjonijiet ġewwa Majdan Square. Il-pajjiż inqasam, jien meta kont hemm jien ħadt l-okkażjoni nżilt il-pjazza morn hemmhekk biex nesperjenzaw il-feeling tan-nies u tara dil-massa ta' nies, però il-belt normalissima kollox iffunzjona, ħwienet, teatri, restaurants, murtijiet kollu kol ta' Ewropa hemmhekk u mbagħad u tidħol wara l-barrikati isum tal-ta' Pariġi u tara dan nies dik il-kesk hemmhekk bil-tankijiet jaqbdu. Ma it's a feeling li wants tkun esperjenza taf. Toħroġ ċertu dwejja għal dan nies li veru qegħdin jitolbu li jirranġaw il-pajjiż tagħhom però se adattad jirrappreżentaw biss parti mill-pajjiż. Għax fl-istess ħin għandek il-Chamber of Commerce qed titlob il-Janukovic li ma jagħmilx il-pass li jmur għall-Association Agreement għax kisserhom għaliex l-ekonomija għadha mhijiex. U l-istorja meta jiena ddiskutet fit-tul mal-Ministru Kozara kienet li probabbilment qegħdin jistennew li jkollhom xi sollieħ mill-IMF, Interim Monetary Fund, ħasadhom u isostni illi Azarov iddiċida jumejn wara li rċieva r-rapport tal-IMF għallhom one bidut naqsu il-budget, government expenditure, tnaqsu l-impjigi tan-nies minn mal-gvern, twaqfu l-sussidi tal-agrikoltura u tifflowtjaw il-currency. Li kien ifisser totalment falliment totali tal-Ukrajna kienet tiġi bankrupt. U allura dak ma setgħux jagħmluh assolutament. Ma kellek il-master stroke tal-Russja li at the right moment għal darba oħra labet il-pon li kellha tiċċaqlaq u salva di situazzjoni. L-OSCE sa tant imxiet mod normali, ma kien hemm l-ebda problemi hemmhekk, kellek il-rappreżentanza tajba ħafna, għegħen għan għed nitkelma fuq 53-54 pajis illi kienem dibattitu interessanti ħafna. Għegħen għanda format ta' dikjarazzjonijiet illi rappresentanti għam dikjarazzjoni taħħom fil-ċismu. Interessanti illi kienem manki il-Partners for Cooperation Mediterranean għanki da' Kazjatiċi illi wkoll they took the floor u tkelmu fuq il-problemi taħħom. U fil-statement tagħna jiena provajt li kemm jista' jkun inġedet il-commitment tal-gvern towards ovvjament is-soltu affarijiet human rights, rule of law, democracy u anki l-multilateral system. Il-bżonn ta' attenzjoni nifokaw b'mod kollettiv fuq it-tediet il-ġdid tal-lum, ġifieri u anki l-viżjoni ta' sigurtà għall-dimensjoni Euro-Mediterranja. U anki jiena għamilt il-punt u stikja xi da ripetew li mhux biss ngħidu li tikkaverja minn Vancouver għal Vladivostok manki minn naħal l-oħra manki tinżel l-isfel għal Valletta, Vancouver Vladivostok Valletta. Il-bżonn li Mediterranean Partners ta' Cooperation ikollhom anki aċċess għal working methods u l-istrutturi tal-OSCE. Issuġġerejna u anki kien hemm oħrajn li għamluha illi l-Libja għaliex kellna kelli messaġġ minant kemm il-Prim Ministru anki deputat Prim Ministru Abdurrahman li xtaqu illi joqorbu lejn l-OSCE u dana kienet xi ħaġa very welcoming u suġġerejt u għatt li għandu jkunem integrazzjoni tal-Libja mal-oħrajn, mal-Mediterranean Partners for Cooperation, mux kulħadd qabel u kienem minn addirittura għalli dina għalissa ma s-sirx. Pero għamilt il-punt li kieku l-OSCE l-istituzzjoni demokratiċi tagħhom mod kif ħadmet fl-Ewropa kienet intajm biex testendi tal-Mediterran, ja forsi, ċertu affarijiet kienu jiġu evitati. Il-problema ta' human trafficking u anki l-implementazzjoni tal-prevenzjoni tagħha li wieħed jindirizza l-frozen conflicts, ta' vinti għandek palmu ta' ċipru, tas-Sawt Ostezja, tal-mħafna minnhom dawn. Mbagħad ovvjament kellna anki l-laqat għaliex Malta ħad tkun chairperson tal-Forum for Security and Cooperation fl-ewwel erba' xhur ta' din is-sena. Allora kelli laqat mal-Presidenza Svizzera tal-OSCE fejn kien diskutejna s-suġġetti. Aħna se nkunu mal-Moldova u ħankunu mal-Monaco u jiena għamilt il-punt li nixtieq li l-aċċent tagħna jkun fuq il-suġġett ta' Democratic Control of the Armed Forces. Dan huwa xi ħaġa li anke fil-Kosak fis-snin li għaddew kien hemm ħafna attenzjoni fuqha, ħafna diskussjoni fuqha, il-forzi ta' disċiplina, forzi tal-ordni għandhom ikunu mhux immexxijin imma għandhom ikunu taħt is-sorvelja u jkun hemm skrutinju tal-demokrazija ġifi tal-parlament li huwa elett mill-poplu ovvjament. Ovvjament l-importanza tal-ħelsien tal-medja, speċjalment fis-cyberspace li qegħdin ngħixu fih illum. Semmejt chairmanship tal-Forum ta' Security Cooperation, dan se jsir nar il-ġimgħa. Il-ġimgħa nkun f'Vienna biex nindirizza l-ftuħ tiegħu dan il-forum, the chairmanship. U bad kelli anki laqgħat ovvjament ma' ħafna ministri fosthom ma' tal-Ġorġja, ma' tal-Moldova, ma' tal-Ukrain semmejt diġà li biex ngħidlek rabbejna ċertu relazzjoni. Li qassejt qed ikun onest ħafna miegħx at one stage kważi wkoll għalina jataw nieħuseb il-konferenza għalli meta naħa l-oħra għaddej naffef fil-Parlament għalli qed naf bistru internet għaliex minn xqiegħed hemmhekk u qed jiżvolġu kważi minn ħin għal ieħor. Jiġu dawn huma dawn bidu. Issu mbagħad kien hemm il-laqgħat tal-Foreign Affairs Provanaġel, Foreign Affairs Council ta' Diċembru. Għaw il-sujġetti tas-soltu, bħus għadħu fil-dettal, fejn ti għandek il-kussu tas-Sirja, l-Iran, l-Easter Partnership, ovvjament ikun hemm analiża tal-li ġara ġewwa Vilnus, il-Lebanon, l-effetti tal-overspill mis-Sirja, Central African Republic, li qed jieħu importanza ħafna, u iktar importanti ta' kollox u mbagħad f'Diċembru kellna working lunch mal-Foreign Minister Russu Lavrov, li nista' ngħidilkom, is a pleasure to listen to. Bina milli whatever you throw at him, it comes back with a bang, għalix ma jħalli xejn għaddej. U kien hemm analiżi interessanti ħafna ta' x'ġara fuq il-Vilnius Summit. Tista' timmaġina he was talking from a position of strength għalix kienu huma li salvaw biex ngħidlek il-kwistjoni tas-Sirja rigward l-Amerika ma attakkax imħabba li ħarġu bil-proposta tal-chemical weapons. U hawnhekk għamlu t-tieni għalija t-tieni mossa politika interessanti ħafna fejn lil Janukovic biex ngħidlek ma ngħidx xtraħ fuq in-naħa tagħhom imma ġaluh li tajb jew ħażin wardu nirrimarkaw ma firma ebda customs union mar-Russja mhux bħalma għamlu l-Armenja dan firmaw li jkunu f'customs union. Janukovic qed jgħid li ma firma assolutament xejn. Però nista' ngħidlekom il-highlight tal-Council ta' Diċembru kien dan id-dibattitu interessantissimu ta' xi kważi satejn ma' Lavrov. Illi fl-axħar, u għonek rritu wasal messaċin, fl-axħar ħareċ bil-proposta, ċebbuġ bil-proposta, bil-mistoqsija li ma rispondiċ keti jaxċen għax baqat biex najtek blank faced u d-dimu, għallum xizomkom, xbajna għidulkom maħna, ma tulli all along, għax ma jkunxem tripartite meetings bejn l-Ukranja, bejna u bejn l-European Union. Għallum jina nifem li jekkem il-darba bejn l-European Union u l-Ukranja, għet id-diskutu association agreement, għet tħolx Russja, għet għan id-diskutu. Se jkun il-futur tal-Ukranja, pajis li għandu relazzjonijiet tant fit-tul mal-Russja. Pajis li għandu 25% tal-popolazzjoni tal-Dedikrejata Soviet Union qabel. Allum, u li tridu tiftħu relazzjonijiet miegħu, xemm ħażin li għandu ntaqgħu t-tlieta u nitkonvenjina. U it's very logical, fl-fetija għalija, ma narax xemm ħażin fija. To be fair, il-representantaw, chief representative, katjaxten, xudent komitħa, ma kommittix ruħa, pero et naqra li mindek għallaw, anki fċertu postijiet, et jiġi mitfuħ bil-mot il-mot l-idea li kunem dan il-laqat bejn it-tlieta. Xwara kollox, dan appajis palmat fil-bidu għalek kattajn, li għadu jżommu l-bibin miftuħin ma' Russja. Pero jifku l-bibin anki ma' l-Unjoni Ewropea. U, ovvjament, li jrid isir kif nara jien li ma tistax tmur mill-ewwel with a bank fuq free trade u affarijiet bħal dawn imma trid tibda tiftaħ tagħmel tiffaċilita il-flow, speċjalment taż-żgħażagħ mill-Ukranja għall-Ewropa, visa facilitation u dal-affarijiet kollha ħalli inti tibda tbieħ l-Ewropa lil dar pajjiż. Għax ma niżux ninsew. U kien argument li nsar anki waqt li kont kemm meta kont Kiev u anki wara, li dawk li din naraw bħala protesti, issa dana u ovvjament l-aspett li tuhom, dawn huma ta' dawk li huma leaning towards the west. Dawk li huma leaning towards the east, mhux li din naraw. Jiġri inti għandek pajjiż maqsum pratikament through the middle 50-50. Dik hija il-Council ta' Diċembru, jekk ngħidu se jkun hemm issa fil-meeting li ħammur għalih ta' Jannar, ta' nhar it-tnejn, ovvjament ħaġa jkun hemm dana. Jirrepetu ruħhom l-istess suġġetti bħall-Musa li neighborhood id-darba ħajkun hemm aċċed fuq it-Tuniżija bl-aħħar żviluppi li kien hemm rigward il-reżenja tal-Prim Ministru, il-ħatra tal-Wise Men biex hemm rikostruzzjoni u se jkun hemm ġo fiha il-kwistjoni kollha, l-implikazzjoni tal-Kriż tas-Sirja, li bħalma nafu issa l-kwistjoni tal-chemical weapons warbet min-nofs, però sfortunatament komplikat ruħha b'mod assolutament beyond control, illi l-lum iġunata ħanaslu u għamnek huwa il-punt li qegħdin id-dej ussa, għalhekk tal-ħin impersonali, illi sa ħanispiċċaw illi fejn qabel konna qegħdin ngħidu isma' kulħadd hija kontrassad, issa il-forzi l-kbar qegħdin ngħidu isma' minnu l-aħjar issa li jibqa' s-sadja u nkella li jitla' ISIS jew inkella l-qajda u hawnhekk hemm jiena lija qed nara biċċa kriżi kbira ta' deċiżjoni. Jekk tantx il-wieħed jew il-ieħor għax li qed jiġri bħalissa biex ngħidu kif għadu bil-Malti għasad hija gallerija u l-oħra qegħdin jitqatlu bejniethom minn sejħu l-tmexxija tal-pajjiż. L-argument antik tal-Ingliżi u l-Franċiżi illi ngħinu biex nibagħtu l-armamenti għax iżomm trekku taffe marru illum me doesn't hold anymore water, nafu illi minkejja kollox xorta baqa' dieħel minn ġo Russja biex jgħin l-Assad, nafu li l-Iran baqa jgħin xorta l-Assad, nafu l-involviment tas-Saudi biex jimbuttaw is-Sunni li qegħdin fit-taħwita kollha, u l-problema komplikat ruħha bl-iktar mod esaġerat. Fis-sens u bat li għandek żewġ aspetti kbar, appuntu għandek żewġ aspetti kbar, illi għandek l-Iran u l-Hezbollah ħajbqgħu xort hemmhekk. Għandek il-kustjoni ta' qed jitqatlu bejniethom għaliex hija kustjoni issa ta' iktar estremist reliġjużi milli territorju, b'hemm ikollhom l-influenza tagħhom. Il-fatt li l-Iran b'xi mod qed jagħmel xi avanzi fil-kuntatti mal-Stati Uniti u anke mal-pajjiżi l-oħra, għandek is-Saudi imnaffra għax qed tara li l-Amerika tagħti importanza li l-Iran u qed tibża li tonqsilha l-influenza tagħha fuq is-Sunni li qed kulħadd qed fis-Saudi kien qiegħed mhux ġewwa biss qiegħda tiegħu għajnuna ta' flus u għajnuna ta' kollox, il-qatar b'xi mod inqata' xi ftit għaliex daħlet is-Saudi flokhom. U għoddu l-istoria kollha, ġifieri hemmhekk hija xi ħaġa wieħed qed jara se jiżviluppa f'din il-kwistjoni kollha. Jiena at one stage kont niddiskuti ma' xi anke xi ministru ma' xi ħbieb, qagħtilhom jiena soluzzjoni waħda forsi simpliċistika, forsi najiv iżejjed, imma m'hemm xejn inqas minn ceasefire. L-ewwel titwaqqaf u mbagħad tittama l-analiżi. Però ceasefire għalkemm ilhom qed isimgħu li qed ikun hemm attentat anke mill-Amerikan li jippruvaw ikollhom pockets ta' ceasefires, ħalli jekk xejn ħallu l-għajnuna umanitarja tidħol, għax imbagħad l-ikbar traċedja, mhux dawk li mietu, mhux ngħid msik li mietu bil-armi kimiċi, imma l-ikbar traċedja min għadu qed imut bil-mod il-mod, mhux biss bil-armamenti konvenzjonali, bil-ġuħ. I mhux qed jidħlu affarijiet tal-ikel. Wissa qegħdin nisimgħu li għall-inqas Assad u nifhem li dan taħt l-imbuttar tar-Russja qed ħajaċċetta li ċertu postijiet jħalli li jidħlu il-provvisti ħalli in-nies ma jmutux bil-ġuħ. Mekk qegħdin naraw xi ħaġa li qatt marajnija. Ovvjament ħajkun hemm ukoll il-Middle East Peace Process fuq l-aġenda, u qed jista' jistenna li we're neither here nor there, anzi jiena naħseb illi we're nowhere fil-fatt, għalix il-kustjoni kolla ħanibqgħu kull darba noħorġu 20 prigjonier mill-ħabs u mbagħad ħan ibnu 1200 settlement ieħor, jiġifieri assolutament we're not there. Xi ħaġa li l-element estrem tissamma ħafna iktar. Issa raġa għandek Lieberman qiegħed mister l-affari barranin, għandek nies bħal Bennett li għajdu affarijiet li mużbieħ. Ma l-Iran jidher li l-affarijiet mixin, kienet kolb interessanti ħafna ta' Cathy Ashton li ta' min jikongratula anki aħna personalment lila l-ewwel fuq il-kup li għamlet din meta nexxilha ġib bil bejn is-Serbja u l-Kosovo li palma kif forsa għalkom il-Ministru l-Affarijiet Barranin meta kien qiegħed hawnhekk il-mod kif din irnexxilha flimkien ma' Stefan Fule li ġibhom flimkien dawn u jkun hemm għall-inqas mhux qbil għax sallum is-Serbja ma tirrikonux il-Kosovo l-indipendenza, però fl-istess ħin ġabbithom fuq bażi li jitkellmu u jiftehmu flimkien. Din l-istess labet rol importanti ħafna fl-Iran u jiena kelli il-pjaċir nisma' il-Lavrov stess jgħidilha f'wiċċa jgħidilha nirringrazzja għax ma kont inti minkejja kollox ma konniex naslu. Ġifier dak huwa l-ikbar kumpliment li setgħu jkollha li bidma li hija very unassuming, però li pruvat meta bdiet tantx kien hemm tagħmit kbar fiha, ma llum miġra ta' kulħadd jgħid kemm diplomatika tajba u tal-affarijiet tagħha. Ovvjament imbagħad ħajkun hemm l-aħħar punt huwa dan li fin-nhar it-tnejn mistennija li jkun hemm diskussjoni mbagħad fuq EU Russia Summit li ħasseħ fil-27 tax-xahar. Ovvjament ir-Russja lilhom kemm l-Unjoni Ewropea kemm l-Amerika tinħarsu li b'mod u blendi differenti mħabba dak kollu li ġara l-kooperazzjoni u x-xogħol li jagħmlu flimkien, kemm John Kerry u kemm Lavrov, kemm fil-kwistjoni tas-Sirja u anki fil-kwistjoni tal-Iran. Skużawni ħadd iktar ħin imma
Ministru, forsi kellna wkoll item li kien suġġerixxa li tbaġġu fuq l-aġenda l-Onorevoli Mr. Bonici li niddiskutu anke l-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. U forsi anka forsi xi darba nistiednu anke xi nies mill-esperti li jgħidu. Naħseb jekk ma jimportax ma nagħmlux da suġġett illum ħalli nkunu nistgħu
niddiskutu fuq tkabbir ma ninsewx li tkabbir u kkonċentrat. Ġedat fuq il-Western Balkans. Fenti għandek pajjiżi bħal Montenegro, għandek l-Albanija, għandek il-Kosovo, għandek is-Serbja, tifhem li qegħdin hemmhekk kollha jinbuttaw ħalli kemm jista' jkun jaslu Bosnia-Herzegovina, kollha qegħdin hemmhekk dawn. U mbagħad ovvjament għandek magħhom għandek l-Iceland li baqgħet candid country però m'hemmx qbil, ir-Repubblika tal-Maċedonja, former Jugoslavia tal-Maċedonja, u anki high on the list it-Turkija. Turkija hija.
Però forse da na kun nistgħu niddiskutu anke biex inkunu nistgħu nikkonċentraw naqra fuq. X'tat tisaqsik xi ħaġa, Ministru, lo nisna ringrazzja ħafna tax-xogħol li qed tagħmel għax tajt lilna nisna nisimgħu kasta wara ta' xogħol
kollu.
Però nirringrazzjawk tax-xogħol li tagħmel u nirringrazzjawk talli oġbok li ssib il-ħin biex tiddiskutih magħna. Forsi anke fuq nota personali na. Meċi l-laqa tal-delegazzjoni tal-OSCE, tal-Parlamentary Assembly, tal-Parlament fil-OSCE. U bħalma attenti bħal fil-Kastaċogħem, għattaw ġenet sħax, diskutu, virgoli u klawżoli biex. Però l-iskop tagħna kollu jkun illi dan ħammessu u illi dan id-dokumenti li mbagħad niftehmu nifhem fuq ħajjer sa quddiem il-laqa tal-Ministri tal-OSCE. Inti li kont prezenti għal din il-laqgħa tagħtu kasu tar-rapport jew l-azmista
sa' dinko. Jiena qed inkun saqgħa mal-art u forsi mhix diplomatiku meta titkellem dal-mod. Tant ikollok dokumenti vasti, tant jikkaverjaw materjali titlef il-focus. Jiena preferi jkollok dokumenti ħaj konċentra dis-sena fuq tliet suġġetti, fuq tliet topics, erba' topics, u inti tagħmel attenzjoni partikolari u tagħmel programm ta' azzjoni rigward dak il-prodott, dak l-oġġett. Ma nissemmili. Anything under the sun, illi tista tifa f'dak il-dokument, jiddil biex jiruħu, ma tibqax dik il. Ara rigward il-laqat tal-Foreign Affairs Council qed insemmi, tal-European Union, they are very wise about it, indi għandik 4-5 topics, u jista' jkollok xi ħaġa oħra raging tsaħħa għaddi għal dak il-ħin, imma aħna fuq da se nitkellmu issa, ma nistgħux nidħlu kollox daqqa, għax allura u taf illi għandek aġenda li tbiddel tajli veru, tiltaqa' darba fix-xahar. Imma tal-OSCE ma jistax inti dak li għadda f'sena kollha tiġbor is-suġġetti kollha titfa' kollha għalhekk għatlek mill-bidu għattu b'responsabbiltà. Il-komunike, ok, jekk taqra bħala xi ħadd li qed jagħmel studju minn kellha ta' pitada ħajqabbel x'ġara u ma ġarax. Sabiħ interessanti anke l-mod kif hi miktuba. Imma bħala dokument politiku fis-sens politika prattika. What happens to it? Titfa' kemm mal-oħrajn? Jew taqra fuq diska u tħalli hemmhekk u ġifieri mhux.
Donna Revolem Subonici.
Mr. Chairman, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak li qed fuq l-aġenda l-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Jekk tippermetti li niċċara xi xtaqt, jiena xtaqt illi flaqat li jiġu nikkonċentraw fuq pajjiż partikolari u niddiskutuh. Mhux nagħmluhom kollha in ġenerali, ma jkun hemm anke uffiċjal da parte tal-Ministru ta' Affarijiet Barrani, mhux neċessarjament ikun hawn bil-fors il-Ministru u niddiskutu x'qed jiġri mhux qed jiġri, anke għalina tkun preparazzjoni għax certi drabi jiġu l-ministri u tkun qisha bħal sajjetta. U mhux dejjem aħna nkunu biżejjed preparati għall-affarijiet u anke jkollna dak it-thinking time fuq l-affarijiet li qed jiġru. Jekk tippermetti li Ministru ħaġa nirringrazzjak talli għamiltilna dil-preżentazzjoni ta' dil-roundup ta' vjaġġi li inti għamilt u nista' nimmaġina kemm kienu diffiċli u taxing għalik biex tmur minn post għall-ieħor. Xtaqt għajjem xi ftit punti żgħar jekk hemm il-darba huwa possibbli. Jidher li tqajjem ħafna l-kwistjoni ta' cybercrime f'diversi laqat, jifieri sija f'Taliesien, kif ukoll f'Taċċogam u naħseb ukoll f'tal-OSCE. X'fejn tara li nistgħu morru iktar fuq il-cyberspace taf li aħna sentejn ilu għamilna r-ratifika tal-konvenzjoni illi kienet saret bej pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn bħall-Amerika u l-Kanada, jekk hemm il-darba hemm x'ċaqliq ukoll f'din id-direzzjoni daqshekk diffiċli ta' cybercrime jekk hemm x'ċaqliq cyberspace. It-tieni ħaġa l-Istitut tal-Ġustizzja. Xtaqt nistaqsik fejn l-Istitut tal-Ġustizzja biħsiebkom tagħmluh bħala post kjoġbok. It-tielet, fil-annes tal-ASCM hemm li huma l-Areas of Tangible Cooperation. U fija hemm il-postijiet fejn Malta urriet li għandha interess. U hemmhekk hemm l-ewwel efficient and sustainable water management u mbagħad hemm ukoll renewable energy mitigation adaption da. Xtaqt nistaqsi jekk hemm il-darba kienx hemm il-ħsieb li nitlu wkoll fil-higher education u fl-ewwel item li hija disaster management and mitigation. Ninnota li ċertu pajjiżi bħal iż-Żvizzera, il-Lussemburgu, Netherlands, il-Greċja daħlu wkoll fiha. U hawnhekk forsi hemm lezzjonijiet xi wieħed jitgħallem, ġifieri ma ninsewx li aħna wkoll parti minn żona sismika, ġifieri għall-aħħar qatt, però hemm lezzjonijiet li wieħed jista' jidħol. Allora għas-settur tal-disaster management. Alright, jiġifieri jekk nista' nissuġġerixxi ma nafx ikkux possibbli illi nuru l-interess ukoll sija fis-settur tal-higher education kif ukoll f'dak tal-ASCM. Ar-rigward tal-Commonwealth, ovvjament naqbel miegħek illi huwa komprehensiv ħafna dad-dokumentu qisu jgħidu xi ħaġa fuq kollox, forsi xi mument niddiskutu l-istrateġija ta' pajjiżna ar-rigward il-Commonwealth, jiġifieri lejn fejn ħarsu x'viżjoni għandna jkollna għall-Commonwealth, naħseb illi għandna nippruvaw inġibu diversi punti li rnexxinna nilħqu fl-Unjoni Ewropea, nippruvaw nilħqu hawnhekk ukoll biex nippruvaw nibnu l-istess framework tal-liġijiet. Ħadd biex nisimek titkellem fuq l-Small States Center of Excellence li aħna offrejna li nagħmlu. U xtaqt ukoll inqajjem lek il-kwistjoni tas-segretarjat tal-ċogam. Inti sigur taf u aħna l-kol nafu niskuża ruħi illi dan kien ġi ukoll kontestat jew qed mill-kontestants kien pajjiżna. U l-persuna li hemm fis-segretarjat kien wieħed mill-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet tal-Kanada għax fost l-affarijiet kien hemm illi dal-pajjiż jidher li neħħa u koll il-prim imħallef ta' pajizu u allora kien hemm kwistjoni ta' rule of law jekk hemm il-darba u koll fej sar il-post kienx hemm u koll aderenza ar rule of law jekk hemm il-darba is-segretarju kienx leali biżejjed biex ressa il-qudiem għall-konsiderazzjoni ta' kulħadd illi kien qed isir dil-ħaġa. Ovvjament hemm diversi affarijiet oħra li jieħdu ċertu ħin għad-diskussjoni, però wieħed ma jistax ma jirrimarkax li ħaġa tajba illi wara li ġew diskussi dan relazzjonijiet mal-Marokk hemm ukoll qed nitkellem issa għall-Council tal-European Union tas-16 ta' Deċembru imma li wieħed ukoll se jkollu wkoll dal-post għar-rigward tat-Tuniżija. Jien mhux biħsibni ndum ħafna għalkemm hemm ħafna x'wieħed jgħid fuq dak li sar, però ovvjament naħseb in ġenerali aħna pożittivi u nibqgħu naħdmu biex ikollna kollaborazzjoni unita fuq l-affarijiet tal-affarijiet barranin, però kull item li miss il-Ministru naħseb li huma items li jimmeritaw adapitada li ikollna ftit focal point għalihom speċjalment invista tal-fatt li ċogħam se jkun qiegħu, ovvjament aħna ma nippretendux li se norganizzaw l-affarijiet, imma fl-istess ħin nixtiequ li aħna nkunu b'xi mod parteċipi li nagħtu ideat fuq x'wieħed jista' jdaħħal fiċ-ċogħam u lej wieħed jista' jindirizza ċogħam. Naħseb li aħna għandna interess dis-sitwazzjoni tagħna tagħna Ċipru u l-Ingilterra li aħna tlieta fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin fil-Commonwealth. U naħseb li dak it-tri position għandna wkoll nippruvaw nutilizzawh għall-użu aħjar ta' pajjiżna. Grazzi, Mr. Chairman.
Grazzi, Onorevole Mr. Bonici, forsi il-Ministru jrid jagħmel xi kummenti fuq din, xi mistoqsijiet oħra bil-mod.
Mistoqsijiet li jagħmel, ikoll ngħid li jiena nammetti li m'iniex esperta kollox. Meta nitkellmu fuq cybercrime, naħseb isir li suġġett li ringrazzja l-papin tal-li taħdem computer dal-aħħar jien għamil ftit emails u naċċessja l-internet, nofs b'xajt qed ngħidha. Fuq cyberspace u dak kollu li stejġri b'cyberspace, nitkellem mod dak li naqru xek, li nafu li literalment ma ngħidx the space the limit, the sky's the limit. Għax jista' jiġri fil-cyberspace, jalli minimenu tekniku, bżiet naraw, xġara, b'kustijiet pal nista Snowden u għek li bla ma trit, l-iktar postijiet siguri, l-iktar postijiet sigriti, tista' tidħol ġo fihom tieħu l-materjal u ġġib dak kollu it-taqlib u dik il- u toħloq, anki problemi mbagħad legali, problemi etiċi, problemi ta' sigurtà. Li once li inti mbagħad qed tagħmel dan l-affarijiet il-ġodda daqqat ma kienu qatt ma ħaseb fihom fl-ebda ktieb tal-liġi minn 5 snin, 6 snin l-hemm ma qatt kienu msemmijin li bdew.
Hemm ċaqli jiena saqsejtek fid-direzzjoni biex dan hemm napprezza li jien nistaqsik jekk hemm il-darba hemm follow-up għal il-konvenzjoni biex jagħmlu passi ieħor il quddiem fil-kwistjoni ta' cyberspace control ma jimpurtax ġifiri, però hemm jekk ikollok l-opportunità, ġifiri xi ħadd jrid nara jekk hemm x'da ċaqli
sallum ifhimni, sallum ma nafx li hemm l-ebda inizjattiva partikolari, ovvjament ħa jkun hemm wieħed dan jqabbad l-esperti li fuq tal-affarijiet u wieħed ikun qed jiffollowja. M'hemmx dubju pajjiżna żgħir kemm hu żgħir xorta jrid iżomm ovvja, jżomm il-pass anki mħabba ħafna mill-industrija tagħna llum palmu gaming u hekk huwa bbażat fuq il-kwistjoni ta' xajdulhom u computers u cyberspace in ġenerali. Rigward l-Istitut tal-Ġustizzja u l-Rule of Law, din hija episodju li ferħan ħafna bih u sudisfattissimu għaliex bi ftit negozjati u daqsxejn rida tajba miżewġ naħat wasalna ferridna, illi dan l-istitut li rid ngħid jirrappreżenta 40 pajjiż madwar id-dinja, parti l-European Union, Stati Uniti tal-Amerika, Russja, Turkija. Dana xi ħaġa li negozjajna għaliex fil-bidu rridu li aħna dana neħħawżjah mod temporanju. Ħadt il-briga mill-bidu li ruftajt, marċ xejn temporanju li tiġi jemmek biex tużani un bat tetlaqli. U biftit, diplomazija biftit, klim, ħelu, wasanna biex għall-inqas assigurana li jkollna minimu ta' 5 snin. Ħalli ma tagħmilx l-investiment għal xejn, ovvjament. Minn 5 snin din nuru interess u rejna li aħna kompetenti u rejna li aħna niskapaċi u hawnhekk insellem in-nies tal-Ministeru l-esperti li għandna li bdew jaħsbu diġà dak li huwa l-agreements li kien hemm bżonn anki rigward mill-lat legali u mill-lat anki ta' diplomatiku. U meta kont qiegħed New York wasalli messaġġ li jkellmuni xi nies mill-State Department f'lukanda partikolari. Mort hemmhekk u dawn ħabru li huma stess li meta l-ewwel qadu jinvestigaw u jsaqsuni kif u x'fatta u x'għandna frasta x'istgħu nagħmlu nagħmlux, mbagħad qalu jisma' aħna l-messaġġ tagħna huwa wieħed li qed tarakom committed u qed tofrukom jekk dan ikunx hemmhekk fuq bażi perpetwa. U dik kienet aħbar li interessanti li dak kien fil-ħamsa u niftakar id-data fil-25 ta' Settembru 26th kellna ikla fejn kien anke preżent Kerry. Tkellimna affarijiet small talk imma ma semmejna assolutament xejn fuqha, però 27th, interessanti li Kerry, segretarju tal-Istat Amerikan Kerry, flaqa tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi membri tal-Global Anti-Terrorism Forum, ħabrilhom der and then li Malta qed intgħażlet biex ikun il-bażi permanenti ta' dan l-istatut. U iktar ta' pjaċir li inti tisimgħu mbagħad xi ġimgħa 15 wara, laqa li kellu President Amerikan Obama mal-re tal-Morok. Fekallu, why don't you join the Malta-based Institute for Justice and Rule of Law? Dan l-inna pala Maltini tina ċertu soddisfazzjon kbir. Da' id-din naħdmu bis-serja tafu, id-din naħdmu bċertu commitment, l-Amerikani jafu, għax huma din jappreżentaw il-membri l-oħra kollha. Identifikajna ġiex postijiet, post minnhom illi ħajkun temporanju biex jibdew bih biex minnofs frar probabilment nkunu nistgħu nimxu. U ma rridu post il-belt rajna xi proprjetajiet li ma kienux kif qed jixtieq, però tafgħu għajnihom u aħna binna magħhom kien rrid nirringrazzja anke l-sindku tal-Birgu li kien kooperattiv ħafna f'il-kustjoni, tafgħu għajnihom fuq dik kienet l-Oberġ d'Angleter qabel li hija per Ġażajra hemm tliet swali kbar mhux ħażin fuq hemm xi kmamar isfel, imma il-Birgu għal-Birgu l-lum sar post attraenti, anki l-ambjent ta' madwaru dawn iġġennu fuq ġifieri u l-lum dan ċiklirjat bil-kooperazzjoni ta' Sindku nar-ġanajtu tal-Konsil tal-Birgu li nagrazzjon minn hawnhekk, ħalli huma jibdew hemmhekk. Però mbagħad għandhom għajnihom ukoll fuq l-armerija jgħidula li tiġi fuq il-Knights Hall tal-Birgu l-antika li l-unika spazju naħseb li hemm ġol Birgu kollu fejn għandek parking area qudiem magħluqa ta' 20 karozza li ġol Birgu ma tantx issibu għaliex huwa post pjuttost densely built. U qegħdin jagħmlu bħalissa qegħdin fl-istat qegħdin jagħmlu qabdu xi periti biex jagħmluhom bejn wieħed u ieħor stima ta' kemm jinvolvi biex din jirreabilitawha. Sa huma weduna li aħna ma nonfqux sitħabbit kif qed il-Malti għaliex għandhom font li jridu jirreabilitaw bihom. Però dana once li dal-post qed kien darba l-ispiża ħad tkun within the reach, da ħajkun ġojjel ġewwa u ħajġib mhux biss mill-lat ta' preżenza imma ħajkollok coming and going ta' nies esperti fil-liġi, avukati, mħalfin.
L-armerija hija kbira ħafna.
Kbira ħafna.
Kbira enormi ġifieri. Il-Lowerx d'Angleterre hija librerija bħalissa.
Eżatt, dik żvujtata diġà, żvujtata. Mhux bultata, ġiet trasferita x'imkien ieħor.
Swali tajbin kien ġiet restawrata qabel. Jiġifieri.
Imma qegħdin naraw kbira, qegħdin naraw kbir. Jiġifieri huma il-kobor le, ovvjament il-kobor qegħdin jaraw, kobor qegħdin jaraw, qegħdin jagħmlu l-assessment ta' kemm jiswa biex inti tirreabilitaw il-post, però għandhom idea ta' klissejiet, ta' seminars, ta' tlaqqieq ta' imħuħ legali rigward rule of law, rigward imħalfin li jkunu qegħdin jagħtu l-istess sentenzi jiġifieri across the board. Fejn ikun hemm tqabbil ta' kompetenzi, ġifieri u ħajkun hemm ukoll rid ngħidu dan jien opportunità enormi għal nies kemm polizzju kemm anke klassi legali Maltija, anke l-ġudikatura Maltija biex tikkopera u tagħti jiddibu se tkun xi ħaġa ħajġu minn barra, ma ħajkun anke ġestit mill-klassi legali Maltija. Rigward il-lista li indikajt li dwar fejn hemm tangible cooperation. Jena, ħankun onest, jena, musa noqot, anki jien meta rajt il-lista għaliex aħna f'ċertu setturi ma nix hemm. Staqsejt qed tistenna jtuni risposti għaliex naqbel miegħek hemm setturi li issa dina qed inkun onest, ma nafx hekk kienx hemm limitazzjoni li tkun hija fit-tnejn jew fit-tlieta minnhom, jista' jkun li kien hemm dik il-kustjoni għaliex naqbel miegħek, pereżempju għaliex mhux f'higher education, għaliex mhux ta' disaster management, orajt ħalli imma għandek water management għamil nieħ, SME cooperation għamil nieħ, renewable energy. Imma għandek, per esempio, energy efficiency technologies, għandek education and human resources development, jifiri stretta minna li kekun ista għammur fihom kollha. Però qed inkun onest, ma nafx nirrispondik għaliex qegħdin f'dawk it-tlieta mhux qegħdin fl-oħrajn. Bilsibni nistaqsi għaliex. L-aħħar ħaġa li semmejt huwa s-segretarjat tal-ċogim. Imsosija kienet, skużani għax. Okay, ninaf li kienem, okay, I get you. Tinsiex li dan...
Mr. Sbal waslet biex tar-ġratiġi.
Tinsiex li dan suppost li huwa li jidur. Kienem xie manaf xie minn snin fil-Karibew, u xie 10 snin fil-Southeast Asia. Jena, għandi dokument li mux iħata unek, ċifajtu reċenti dal-axar jimenja u klieta, illi jindika illi Iva naqbel miegħek issa huwa il-round huwa il-tern tal-Mediterran, qed tifhem jiġifieri, però nothing is cast in stone, jiġifieri mhix hemm indikat minn dan dokument li ġi mingħand persuna li huwa attiv ħafna fis-segretarjat u close ħafna taċ-ċogħem, jiġifieri jaf kif taħdem ma taħdimx. Jiena jgħidlek għal issa għadu ftit kmini, irdu naraw se jiġri, però bħalma taf inti dan isir lobbying tremend. Isir hemm interessi kbar, u ejja ngħidu, ġifieri meta kien hemm il-kontestazzjoni tal-kollega tagħna Michael Frendo. Tajjeb ma li hemm illum ma x'ismu palissa tal-Indja, ma rebħitx il-kwalitajiet tal-individwi, imma l-importanza x'Indja huwa kontinent biex ngħidlek li għandu ċertu wejt. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent mhux tant kemm ikollok il-persuna li kapaċi imma kemm the politics of it waslek għal hemmhekk.
Ringrazzjak ħafna onorevoli Vella u ringrazzjak il-Membri tal-Kumitat ta' din diskussjoni interessanti. Naddu għall-affarijiet oħra, jekk m'hemmx affarijiet oħra jiena nixtieq illi qabel ma nagħlu nagħti avviż illi l-laqgħa li jmiss ta' dan il-kumitat se tkun il-ħamis 30 ta' Jannar. Fl-erba' nofsinhar nofsinhar u ħanintaqgħu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, ġifieri Mario Sefcovic, illi se jkun qiegħed Malta, u naħseb huwa interessanti ħafna li nintaqgħu miegħu. Fl-erba' nofsinhar nofsinhar qed intukom fil-karti li għandkom qudiemkom hemm l-aġenda bil-lest u magħhom hemm ukoll rapport mill-rappreżentant tagħna fil-Parlament Ewropew, Sinjorina Polina Bela. Tal-laqgħa li kellha hi u li kellhom rappreżentanti oħra tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea ma Sur Sefcovic, illi fost affarijiet oħra ddiskutew, naħseb hija importanti ħafna li anke aħna nkunu preparati dwarha il-kwestjoni tal-yellow card li aħna konna tajna flimkien ma' parlamenti oħra fuq l-EPPO, l-European Public Prosecutor Office, illi mbagħad mingħajr ma ngħaddu ma l-awża din ġiet pjuttost injorata. Ġifieri naħseb li ħadkun ħaġa li aħna rridu ankoll inqajmu ma' Dr. Sefcovic. Jekk m'hemmx aktar x'ngħidu llum nirringrazzjakom ħafna tat-attendenza tagħkom u niddikjara din l-għamalu.